им зот Енджел Масафра. Ке ми хюрне кохен е крежмеве, по са ешт кремтуар јава е паре крежмеве. Циле ешт по Росија че ју укени дрейтуар бесим тарвет не крипеш вин метрополитет е шкодер пултит пър кет крежме, те ктивити си пргадитие пър кремтимине пашве дhe рипртримин е пър форцимине фес.
Falenderoj Don David për këtë pyetje dhe për këtë mundësi që të unë të flasë në përmjet Radio Vatikan. Unë e dhashë në ditën e Merkurës së përhime, sepse për me të ditë ke filluar kreshmet, duke zitur vetës dhe të tjereve, që të jemi më shumë afrë Zotit, të jemi më shumë afrë njëri tjetrit, duke bërë me më shumë angazhim ato veprat që janë tipike e kreshmeve, që janë lutja, që janë agjerimi, janë limoshe, e duke tuar që të gjithë të kemi parasysh Krishtin të dushëzuar, si na ka tuar edhe me mesajin e ti papave 16, që të kemi sytë drejt Krishtit, Krishtit të dushëzuar, sëse, si tha Sëngjonit, do të shohin atë që shporuan, do të drejtori sytë ka kaj që kanë, ja kanë shporuar kraharorin. Do të nështë një thirje që të përjetojmë këto kove kreshmeve me një angazhim shpirtëror dhe me një qëtësi shpirtërore për të qenë vërtet atë që Zoti kërkonë prej neshë, duke përjetuar pasëris ato veprat tipike e kreshmeve.
Ju keni edhe disa nismat e tjera në kuptimin e formimit shpirtëror, por edhe kulturor. Qëfar nismat është keni?
Taman, ne kemi në këtë kove, në janari, ne kemi paracitur publikisht mesazhi i papës për paqen, që është personi njerëzor që është zemra e paqes. Kemi bërë këtë gjë në teatrin i Gjen. Tashti në këtë muaj marsit, si është zakon nga disa vitet, jemi duke paracitur një pjesë doktrinë sociale, shoqërore të kishës. E kemi vendosur duke shikuar se si vjet është 40 vjetori i enciklikës i papës Paulit të VI, Popolorum Progressio, zhvillimi i popujve, që të kemi këtë paraqitje e kësaj enciklike taman në muaj mars, duke filluar nga 1 mars, nga enjte. Që do të enjte, domethënë kemi në Shkodër, në sala Kardinal Kolici, kemi 4 komtesat që na paraqesi, na prezentojnë këtë enciklikën për ndërtimin e një botë më njerëzore. E u mendoj se dhe Shqipëria ka nevojë që shqiptarë politikanë të gushëmere me punë shoqërore, që të kuptojë të lexojë këtë enciklikë, sepse në atë kohë Shqipëria ka qenë e mbyllur. Askush mendoj nuk e ka njohur këtë enciklikë, tamam në 67, kur në mars, kur në Shqipëri kishte filluar pasojat e vendimit që të jetë shtat ateist. Në mars, përkundër si në mars, që shpallur o që publikuar kjo enciklik. Për këtë mendoj se në këtë mënyrë në nxisim njerëzit besimtarët, njerëzit e kulturës, që duke njohur dotiren sociale dhe kishës, se mund jetë një nxitje dhe për vendin ton, pavarësisht nga feja o nga ideja politike që se cili mund të ketë.
Kjo është edhe një mënyrë që kisha katolike, e cila nuk miret drejt përse drejti me politik, për të ndihmuar ata qytetarë dhe besimtarë që miren me politik, ta rishikojnë rindërtimin e vendit, pra edhe bërjen e politikës mbi vlera që kisha i propozon që janë vlera universale.
Po, taman, se si në tetorë, fundetorit kemi paraqitur publikisht në Tiranë dhe në Shkodër atë përmbledhje që ka qenë një vepra kolosale për punën që kanë kërkuar, paraqitja e përmbledhjes së dotimit socjore të kishës, kështu ne jemi duke vazhduar në këtë frym, do të thotë me këto takimet publike për të nxitur që njerëzit që të duke njohur dotimin sociale të kishës mund marrë diçka që mund të shërbejë për ringritur më mirë kombin ton.
Im zot Masafra, duke ju falenderuar, dy pyetje të shpejta dhe të shkurtra. Në rend të parë, si është situata e her pas here disa acarime që si është edhe rënimi i përsërishëm i një simbolit e krishter i kryqit në një fshat, një kishe familjare në dyqezën tuaj, dhe pyetja e dytë e fundit, si i vlerësoni ju zgjedhjet lokale që posa kanë përfunduar?
Tashti, për sa përket prerjes së kryqit në plezhë, unë që isha taman në Itali, më treguan e dje jam u kthyer, me njëherë jam duke shikuar situatën, jam duke kërkuar të di si ka ndodhur situatën. Kultoj se pavarësisht nga situata pak acaruar dhe politike që është në atë fshat, zonë e fshatit për probleme, nuk kuptoj di se nuk di mirë krejt se janë këto probleme politike pas votimeve. Unë themë se nuk është drejt, nuk është drejt, ne do të kërkoj me këmëngulje shteti që të bëj pjesën e vetë. Nuk është drejt kush do qoftë të prek shenjat fetare. Nuk është e drejtë, është një gjë që njerëzore, e këtu është një shprehje që më duke thënë shpesh herë, që shejtani, dikush që është amiku i shejtanit, dëshoj të ngatërroj. Atëherë unë them nuk është e drejtë, nuk është një akt dhunsh që nuk mund miratoj kur. Unë jam për një rritë anasjelt, një rritë plotë, por një respekt anasjeltas e shenjeve fetare, pavarësisht cilë jenë mundje në këtë shenjë. Në rashtë të krishit është një dhunë që ja ka në bërë kishës katolik kushë ka qenë, ne do të kërkojmë me këmëngulje shtetit, policisë që dhe bëdës bardhin kushë ka qenë. E të mosë ndodhë me këto gjera. Sa përket këtë që djetër, nuk jam në djeni për gjithë, mendoj se paga shumë sa kam të gjuar, gjithka ka shkuar mire, do thënë me qëtësi, mire në këtë do më thënje, por është të vështirë, por në përgjithësi mendoj se ka shkuar shumë mire, do thënë nga ana e qëtësisë globale e votimeve. Shpesoj që ata që kanë që në zgjedrë kush do shoftë që vërtet të punojnë për popullin si kemi bërë, kemi thënë në atë deklaratë tona që atyre që besojnë çështjet e njerëzimit e komunat vërtet të punojnë më shumë, sepse unë në nëntor kam bërë një thirrje shtetit qendrore dhe komunave për sa përket zonave malore ku ka gati janë zonat lënë krejt pas dorë.
Atëre duke shpresuar që me këtë thirrjen tuaj drejtuar qytetarëve dhe pushtetarëve që ta kenë parasysh edhe zonën e Shkodrës e të Veriut për një mbështetje dhe ndihmës për zhvillimin dhe përparimin, urojmë që t'japin frytët vetë.
Duhet të rritet koncepti i vërtetë të mirës së përbashkët, jo si ai koncept i përdorur me dhunë nga diktatura komuniste, por koncepti i plot i vërtetë i sotme që është e mire përbashkët që dhe do të gjithë socërojë dhe kishës e sekson në shumë mirë. Kjo është e vetëmja rruga, e mira e përbashkët e të gjithëve.
Atëre ne ju falenderojmë dhe ju urojmë punë të frishme baritore e apostolike.
Falenderit ty dhe gjuësve.